عيش معاه.
سنين وانا مجروح بس ده كله انتهى.